Розділ 21. Екзекуція. Аукціонний торг розпочинався о 5-й годині. Оглядати речі дозволялося громадянам з 4-ї. Друзі прибули о 3-й і цілу годину розглядали машинобудівну виставку, що містилася тут же, поряд. «Схоже на те, – сказав Остап, – що вже завтра ми зможемо, коли захочемо, купити цей паровозик. Шкода, що ціни не прописано. Приємно все-таки мати власний паровоз». Іполит Матвійович нудився. Тільки стільці могли його потішити. Одних він одійшов тільки тоді, коли на кафедру піднявся аукціоніст в картатих штанах століття і бороді, що падала на толстовку російського коверкоту. Концесіонери сіли на місця в 4-му ряду праворуч. Іполит Матвійович почав дуже хвилюватись. Йому здавалось, що стільці продаватимуть зараз же. Але вони стояли 43-м номером. І продаж пішов спочатку звичайний аукціонний дріб'язок і непотріб. Розрізнені гербові сервіси, соусник, срібний підсклянник, пейзаж художника Петуніна, бісерний ридикюль, зовсім новий паяльник від примуса, бюстик Наполеона, полотняні бюстгальтери, гобелен «Мисливець стріляє диких качок» та інші дурниці. Доводилося терпіти і ждати. Ждати було дуже важко, всі стільці перед очима, мета була близька, її можна було дістати рукою. А великий б тут знявся шухер, подумав Остап, оглядаючи аукціонну публіку, коли б довідались, який огірочок будуть сьогодні продавати в образі цих стільців. «Фігура правосуддя», – проголосив аукціоніст, – «бронзова, зовсім ціла. 5 карбованців, хто більше?» «6,5, праворуч в кінці 7, 8 карбованців, у першому ряду прямо, другий раз 8 карбованців прямо, третій раз у першому ряду прямо». До громадянина з першого ряду одразу ж помчала панночка з квитанцією на одержання грошей. Стуком молоточок аукціоніста. Продавались попільнички з палацу, скло баккара, пудриниця фарфорова. Час тягся до болю повільно. Бронзовий бюстик Олександра III може правити за прес-пап'є. Більший, здається, ні на що не придатний. Іде із запропонованої ціни бюстик Олександра III. Серед публіки засміялись. «Купіть, предводителю», – ущипливо кинув Остап. «Ви, здається, любите?» Іполит Матвійович не зводив очей зі стільців і мовчав. «Нема охочих? Знімаються з торгу бронзовий бюстик Олександра III. Фігура правосуддя. Здається, париста до щойно купленої. Василю, покажіть публіці правосуддя. 5 карбованців, хто більше?» У першому ряду прямо почулося сопіння. Очевидно, громадянинові хотілося мати правосуддя в повному складі. 5 карбованців, бронзове правосуддя. 6, виразно сказав громадянин. 6 карбованців прямо, 7, 9 карбованців в кінці праворуч. 9,5, тихо сказав аматор правосуддя, підносячи руку. 1,5 прямо, другий раз 1,5 прямо, третій раз 1,5. Молоточок опустився. На громадянина в першого ряду налетіла панночка. Він заплатив і поплентався до другої кімнати одержати свою бронзу. 10 стільців з палацу, сказав раптом аукціоніст.
«Чому з палацу?»
– тихо ахнув Іполит Матвійович. Остап розсердився.
«Та йдіть ви до Діса! Слухайте і не рипайтесь!»
10 стільців з палацу, Горіхові. Епохи Олександра II, цілком справні. Роботи меблевої майстерні Гампса. Василю, подайте один стілець під рефлектор. Василь так грубо потяг стілець, що Іполит Матвійович підскочив. «Та сядьте ви, ідіот проклятий! І де він взявся на мою голову?» – зашипів Остап. «Сядьте, я вам кажу!» У Іполита Матвійовича зарухалась нижня щелепа. Остап зробив стійку. Очі йому заясніли. 10 стільців! Горіхових! 80 карбованців. Зал пожвавішав. Продавалась річ, потрібна у господарстві. Одна по одній вискакували руки. Остап був спокійний.
«Чого ж ви не торгуєтесь?» – напався на нього Вороб'янінов.
«Ідіть геть», – отказав Остап, сцепивши зуби. 120 карбованців позаду, 135 там же, 140. Остап спокійно повернувся спиною до кафедри і, глузливо посміхаючись, почав зглядати своїх конкурентів. Аукціон був у розпалі. Вільних місць уже не було. Якраз позаду Остапа дама, порадившись з чоловіком, поласилась на стільці.
«Чудові півкріселка! Напрочуд гарна робота! Саню, з палацу ж!» І підняла руку. 145 у п'ятім ряду праворуч. Раз!
Зал погас. Надто дорого. 145 два! Остап байдужо розглядав ліпний карниз, і Полит Матвійович сидів, похнюпившись, і ледь-ледь подригував. 145-3! Але перш ніж чорний, лакований молоточок ударив об фанерну кафедру, Остап повернувся, кинув догори руку і тихо сказав: 200! Всі голови повернулись у бік концесіонерів. Картузи, кепки, кашкети і капелюхи зарухались. Аукціоніст підняв збуджене обличчя і глянув на Остапа.
200 раз,
сказав він. 200 в четвертім ряду праворуч. 2.
Нема більше охочих торгуватися.
200 карбованців, гарнітур горіховий, з палацу, з 10 предметів.
200 карбованців, 3. В четвертім ряду праворуч.
Рука з молоточком повисла над кафедрою.
«Мамо!»
– сказав Іполит Матвійович голосно.
Остап, рожевий і спокійний, посміхався. Молоточок упав, бренькнувши небесним звуком.
«Продано!» – сказав аукціоніст. «Панночко, у четвертім ряду праворуч».
«Ну, директоре,
ефектно?» – запитав Остап. «Щоб цікаво знати, ви робили без технічного керівника?» Іполит Матвійович щасливо ухнув.
До них рисю наближалась панночка. «Ви купили стільці?»
«Ми!» – скрикнув Іполит Матвійович, що довгий час стримував себе.
«Ми! Ми! Коли їх можна буде взяти? А коли хочете, хоч зараз.
Мотив никайте туди-сюди, блукаєте», шалено стрибав у голові Іполита Матвійовича.
«Наші стільці! Наші, наші, наші!»
Про це кричав увесь його організм. «Наші!» – кричала печінка. «Наші!» – в тон підтверджувала сліпа кишка. Він так зрадів, що у нього у вельми несподіваних місцях застукотіли пульси. Все це вібрувало, гойдалось і тріщало під навалою нечуваного щастя. Перед очима манячив, наближаючись до Сент-Готарду, поїзд. На відкритій площадці останнього вагона стояв Іполит Матвійович Вороб'янінов у білих штанах і курив сигару. Едельвейси тихо падали йому на голову, знов прикрашену блискучою алюмінією сивизною. Він вчав в Едем.
«А чому ж 230, а не 200?»
– почув Іполит Матвійович. Це говорив Остап, крутячи в руках квитанцію.
«Сюди зараховано 15% комісійного збору», – отказала панночка.
«Ну, нічого не вдієш, беріть». Остап витяг портмоне, відрахував 200 карбованців і повернувся до головного директора підприємства. «Викладайте 30 карбованців, голуби, та мерщій. Не бачите, дамочка жде?»
«Ну?»
Іполит Матвійович не зробив жодного руху, щоб дістати гроші.
«Ну? Що ви на мене дивитесь, як солдат на вошу? Очманіли від щастя?»
«У мене немає грошей»,
– пробурмотів нарешті Іполит Матвійович.
«У кого нема?»
– запитав Остап дуже тихо.
«У мене. А 200 карбованців?» Я загубив.
Остап глянув на Вороб'янінова, швидко оцінив мерхлість його обличчя, зелень щік і збухлі мішки під очима.
«Дайте гроші!» – прошепотів він з ненавистю. «Стара наволоч!»
«Так ви будете платити?» – запитала панночка. «Одну хвилиночку», – сказав Остап, чарівно посміхаючись. «Маленька заминка». Була ще крихітна надія. Можна було умовити заждати з грошима. Тут Іпалит Матвійович, отямившись, розбризкуючи слину, увірвався в розмову.
«Дозвольте!» – заголосував він. «Чому комісійний збір? Ми нічого не знаємо про такий збір. Треба попереджати. Я відмовляюсь платити ці 30 карбованців».
«Гаразд», – сказала панночка лагідно. «Я зараз усе влаштую». Взявши квитанцію, вона понесла до аукціоніста і сказала йому кілька слів. Аукціоніст одразу ж підвівся. Борода його виблискувала під світлом електричних ламп. «За правилами аукціонного торгу», – дзвінко заявив він, – «особа, що відмовляється сплатити повну суму за куплену річ, повинна залишити зал. Торг на стільці скасований». Здивовані друзі сиділи непорушно. «Прошу вас!» – сказав аукціоніст. Ефект був надзвичайний. Серед публіки злобно сміялись. Остап все-таки не вставав. Таких ударів він не зазнавав давно. «Прошу вас!» Аукціоніст співав голосом, що не допускав ніяких заперечень. Сміх у залі підскочив ще вище. І вони пішли. Рідко хто виходив з аукціонного залу з таким гірким почуттям. Першим ішов Вороб'янінов. Зігнувши прямі кістляві плечі, в підкороченому піджачку, в недоладних баронських чоботах він ішов, як журавель, почуваючи за собою теплий, дружній погляд великого комбінатора. Концесіонери зупинились у кімнаті, сусідній з аукціонним залом. Тепер вони могли дивитися на торг тільки крізь скляні двері. Вхід туди був уже заборонений. Остап дружньо мовчав.
«Що за обурливі порядки?»
Полохливо забурмотів Іполит Матвійович.
«Справнісіньке неподобство! У міліцію на них треба скаржитись!»
Остап мовчав.
«Ні, справді, це чорт знає, що таке!» Шаленів Вороб'янінов. «Деруть струдящих у тридорога! Їбо! За яких потерті-перетерті 10 стільців, 200 карбованців! З глузду з'їхати можна!»
«То правда!» Дерев'яно сказав Остап.
«Правда?»
– перепитав Вороб'янінов. «З глузду з'їхати можна?» «Можна». Остап підійшов до Вороб'янінова у притул і, оглянувшись усі боки, дав предводителеві короткого, дужого і непомітного для стороннього ока стусана у бік.
«От тобі міліція! От тобі дорожнеча стільців для трудящих усіх країн! От тобі нічні прогулянки до дівчат! От тобі сивина в бороду, от тобі біс у ребро!»
Іполит Матвійович за весь час екзекуції не зронив жодного звуку. Збоку могло видатись, що шанобливий син розмовляє з батьком. Тільки батько занадто жваво трясе головою.
«Ну тепер геть сперед моїх очей!»
Остап повернув спину до директора підприємства і почав дивитися в аукціонний зал. За хвилину він оглянувся. Іполит Матвійович все ще стояв позаду, виструнчившись.
«А, та ви ще тут, душа товариство! Геть, ну!» «Товаришу Бендер!»
Благально мовив Вороб'янину.
«Товаришу Бендер!»
«Іди, іди! І до Івонополо не приходь, вижену!»
«Товаришу Бендер!»
Остап не оглянувся. У залі сталася подія, яка так зацікавила Бендера, що він прочинив двері і почав прислухатися.
«Все пропало!»
пробурмотів він.
«Що пропало?»
– запобігливо спитав Вороб'янину. «Стільці окремо продають, от що!
Може, хочете придбати?
Будь ласка, я вас не держу, тільки навряд чи пустять вас, та й грошей у вас, здається, не густо». А тим часом в аукціонному залі відбулось от що. Аукціоніст, відчувши, що вибити з публіки 200 карбованців одразу не вдасться, надто велика сума для дрібноти, що залишилася в залі, вирішив добути ці 200 карбованців шматками. Стільці знову пішли в торг, але уже розбиті на партії.
4 стільці з палацу Горіховим, які? Роботи Гампса. 30 карбованців, хто більше?
До Остапа швидко повернула вся його рішучість і холоднокровність.
Ну ви, дамський улюбленець, стійте тут і нікуди не рипайтесь. Я за 5 хвилин прийду, а ви тут дивіться, хто і що, щоб жоден стілець не втік.
У голові Бендера склався план, єдино можливий за тих тяжких умов, у яких вони опинилися. Він вибіг на Петрівку, попрямував до найближчого асфальтового казана і розпочав ділову розмову з безпритульними. Він, як і обіцяв, вернув до Іполіта Матвійовича через 5 хвилин. Безпритульні стояли напоготові біля входу в аукціон.
«Продають! Продають!» – зашепотів Іполіт Матвійович. 4,2 уже продали!»
«Це ви удружили!» – сказав Остап. «Радійте!
У руках все було! Розумієте? У руках!»
«Та хіба ви можете це зрозуміти?»
У залі лунав скрипучий голос, дарований від природи самим тільки аукціоністом, круп'є і склярам.
«З половиною ліворуч 3. Ще один стілець із палацу, Горіховий, цілком справний. З половиною прямо 1. З половиною прямо
3 стільці були продані поодинці. Аукціоніст оголосив продаж останнього стільця. Злоба душила Остапа. Він знову напався на Вороб'янінова. Образливі репліки його були сповнені гіркоти. Хто знає, до чого дійшов би Остап у своїх сатиричних вправах, якби його не урвав мужчина у костюми лодзинських коричневих тонів, швидко підійшовши до них. Він розмахував пухкими руками, нахилявся, підскакував і відскакував, наче грав у теніс.
«А скажіть!»
Поквапно запитав він Остапа.
«Тут справді аукціон?
Так,
аукціон? І тут справді продають речі? Чудово!»
Незнайомий отскочив, і на обличчі його заграло безліч усмішок.
«Тут справді продають речі. І справді можна дешево купити. Високий клас. Дуже, дуже. Ха-ха-ха-ха!»
Незнайомий, вихиляючись товстенькими стегнами, промчав у зал повз приголомшених концесіонерів і так швидко купив останній стілець, що Вороб'янінов тільки крякнув. Незнайомий з квитанцією у руках підбіг до прилавка видачі.
«А скажіть, стілець можна зараз узяти? Чудово!
Без угаву мекаючи і весь час перебуваючи у русі, незнайомий навантажив стілець на візника і помчав. Слідом за ним біг безпритульний. Поволі розійшлись і роз'їхались усі нові володарі стільців. За ними мчали неповнолітні агенти Остапа. Пішов і він сам. Іполіт Матвійович боязко ішов позад нього. Сьогоднішній день видався йому сном. Все сталося швидко і зовсім не так, як гадалося. На сивцевому вражку святкували весну, роялі, мандоліни і гармоніки. Вікна були розчинені навстіж. Квітники в глиняних горщиках товпились на підвіконнях. Огрядний чоловік з розхристаними волохатими грудьми в підтяжках стояв біля вікна і співав. Вздовж стіни повагом пробирався кіт. У продуктових ядках палали газові лампочки. Біля рожевого будиночка прогулювався Коля. Угледівши Остапа, що йшов попереду, він гречно йому уклонився і підійшов до Вороб'янінова. Іполит Матвійович щиро привітав його. Коля, однак, не гаяв часу. «Добрий вечір!» – рішуче сказав він і, не в силі стриматись, ударив Іполита Матвійовича в ухо. Водночас Коля виголосив досить ницу на думку свідка тієї сцени Остапа фразу.
«Так буде з усіма!»
– сказав Коля дитячим голоском.
«Хто зазіхне?»
На що саме зазіхне, Коля не договорив. Він став навшпиньки і, заплющивши очі, ляснув Вороб'янінова по щоці. Іполит Матвійович підняв лікоть, але не посмів навіть писнути.
«Отак його!» – притакував Остап. «А тепер по шиї? Двічі? Так?
Нічого не вдієш. Іноді доводиться яйцям вчити знахабнілу курку.
І ще разок? Так, не соромтесь.
По голові більше не бийте. Це найслабше його місце».
Якби старгородські змовники бачили гіганта мислі і батька російської демократії у цю критичну для нього хвилину, то, слід гадати, таємний союз меча і рала припинив би своє існування.
«Ну, здається, досить», – сказав Коля, ховаючи руку у кишеню.
«Іще один разок», – благав Остап.
«Ну, йо к чорту, буде знати іншим разом».
Коля пішов. Остап піднявся до Іванополо і глянув униз. Іполит Матвійович стояв навскоси від дому, притулившись до чавунної посольської огорожі.
«Громадянин Міхельсон!» – крикнув Остап. «Конраде Карловичу, зайдіть у помешкання, я дозволяю».
До кімнати Іполит Матвійович увійшов уже трохи бадюріший.
«Нечуване нахабство!» – сказав він гнівно. «Я ледве стримав себе!»
«Ай-яй-яй!» – висловив своє співчуття Остап. «Яка тепер молодь пішла? Жахлива молодь! Переслідує чужих жінок, пускає на вітер чужі гроші, цілковитий занепад. А скажіть, коли б'ють по голові, справді боляче?»
«Я його викличу на дуель».
«Чудово! Можу вам відрекомендувати мого доброго знайомого. Знає дуельний кодекс на пам'ять і має два віники, цілком придатні для боротьби не на життя, а на смерть. У секунданти можна взяти Іванополо і сусіда праворуч. Він колишній почесний громадянин міста Кологрива і досі пишається цим титулом. А можна влаштувати дуель на м'ясорубках. Це елегантніше. Кожна рана безумовно смертельна. Вражений супротивник механічно обертається на котлету. Вас це влаштовує, предводителю?» У цей час з вулиці долинув свист. І Остап пішов діставати агентурні відомості від безпритульних. Безпритульні якнайкраще виконали покладене на них доручення. Чотири стільці потрапили до театру Колумба. Безпритульний докладно розповів, як стільці везли тачкою, як їх вивантажили і тягли у будинок через артистичний хід. Де містився театр, Остапові було добре відомо. Два стільці повезла на візникові, як сказав другий юний слідопит, шикарна чмара. Хлопець, як видно, великою кебетою не відзначався. Провулок, куди привезли стільці, Варсонофіївський. Він знав. Пам'ятав навіть номер квартири 17, але номер дому ніяк не міг пригадати.
«Дуже швидко біг», – сказав безпритульний. «З голови вискочило».
«Не дістанеш грошей», – заявив наймач.
«Дядю, та я тобі покажу».
«Гаразд, залишайся. Підемо разом».
Мекаючий громадянин жив, виявляється, на Садовій Спаській. Точну адресу його Остап записав у блокнот. Восьмий стілець поїхав у будинок народів. Хлопець, що переслідував цей стілець, показав себе пролазою. Перемігши ланцюг перешкод, комендатуру і численних кур'єрів, він проліз у будинок і пересвідчився, що стілець купив завгост редакції станка. Двох хлопчаків іще не було. Вони прибігли майже одночасно, засапані і втомлені. «Казарменний провулок біля чистих прудів. Номер 9 і квартира 9. Там татари поруч живуть. У дворі. Я йому і стілець доніс. Пішки йшли. Останній гонець приніс сумні вісті. Спочатку все було гаразд, але згодом усе пішло шкереберть. Покупець увійшов із стільцем у товарний двір жовтневого вокзалу, і пролізти за ним не можна було ніяк. Біля воріт стояли стрільці ТВО НКШ. «Напевне, поїхав», – закінчив безпритульний своє повідомлення. Це дуже занепокоїло Остапа. Винагородивши безпритульних по-царськи, карбованець на посланця, окрім вісника з Варсонофіївського провулка, що забув номер будинку, йому було наказано прийти другого дня якомога раніше, технічний директор повернув додому і, не відповідаючи на запитання оскандаленого голови правління, почав комбінувати. Нічого ще не втрачено. Адреси є. А для того, щоб добути стільці, є багато давніх випробуваних способів. Перше – звичайне знайомство. Друге – любовна інтрига. Третє – знайомство зі зломом. Четверте – обмін. І п'яте – гроші. Останній – найпевніший, але грошей мало. Остап іронічно подивився на Іполита Матвійовича. До великого комбінатора повернулися притаманна йому ясність думки і душевна рівновага. Гроші, звичайно, можна буде дістати. У запасі були картина «Більшовики пишуть листа Чемберленові», «Чайне сіточко» і цілковита змога продовжувати кар'єру багатоженця. Турбував лише 10-й стілець. Слід, звичайно, був, але який слід? Розпливчастий і туманний. «Ну що ж», – сказав Остап голосно, – «на такі шанси ловити можна. Граю 9-1. Засідання триває далі. Чуєте? Ви, присяжний засідателю».